nga lajmet shoqërore e politike.
Fitoria e referendumit për ndarjen e Malit të Zi nga Serbia është zyrtare. Pas rinumërimit të votave kërkuar nga opozita, sot është konfirmuar te kalimi i pragut 55% të vlefshmërisë referendumit me 55.5%. Brenda dy jave shpritet që parlamenti i Malit të Zi të shpallë pavarësinë dhe të ndahet përfundimisht nga Beogradi, pra nga Serbia. Mbi këtë ngjarje dhe perspektivat e së ardhmes për Malin e Zi, në mikrofonin e Radio Vatikanit nga Tuzi flet Franceskani Shqiptar Atpash Gojçaj, të cilit i drejtohemi në jep komentin e tij.
Pare dëshemi për shëndet të gjithë ata të cilë në këtë moment në ndëgjojnë. Dom David, nuk di ku më gjete mua bashkë që smerën me politikë, por si do kjo, dy fjalë dhe të thëmë në lidhje me situatën tonë këtu në Malin e Zi, pra, shka me thanë, lypet të bazum në gjitha kriteriumet demokratike, do të me përkrah dhe me nërua vullnetin e popullit. Populli, shumica ka dasht ashtu dhe ashtë një gjatë cilën pra, gjithë e kanë urua këtë gjamë Malit Zi si gjeveri, pra gjeveri a majri në Unionin në Evropë, të thëmë, mas 88 vjetët kanë ripërtri shtetësin e vetë Malazese.
Atë Pash Gojçaj, kujtojmë për dëgjusit e Radio Vatikanit se Mali Zi është një mozaik popujsh dhe fesh. Mund nga përshkruni se si përbëhet popullësia e Malit e Zi?
Po, në lidhje me referendumin që ndodhi pra me 21 maj, është mirë, pra në është mirë me përmend një detalj cili për ne shqiptarët është shumë rëndësi dhe ilustron krejt, po thomi, situatën këtu në Malit Zi. Pra, ashtu si e që konstatuat dhe ju, Malit Zi është i përbam prej shumë pra komësive dhe fenave të ndryshme, mirë, po përparësia e të nëtë ka kënë bashkë në një jetë për bashkë të ku se cili ka gëzua atë demokracinë e lirinë e vetë. Unë do të cekë i përsanë për këtë në shqiptarëve të vetëm thëmë detalin kur Kosovartë u deshtë me braktisë vendlinjen e vetë pra në kohën kur ata kjenë refugjatë këtu në Malzi. Në kur një qytetë, në kur një fshatë, asë në kur një gjeveri, fëqinin nuk kanë kënë, asë në shtetin amë nuk kanë kënë të pranumë, aqë mirë sa kanë kënë të pranumë këtu në Malzi. Për çka shqiptarët janë vetë dishëm dhe unë mënoj që shqiptarët cilë jetojnë në Malin e Zi në më të mirë edhe janë revanshua pra Malin e Zi, se si mas informatave që i kom, mune me thonë përqinja e votimeve për gjeverit të pamvarun ka kënë me mira bashkë aty, dhe më thonë për vend se troje qytete ku janë shqiptarët, pra më në thëmë se nuk u kanë me të bërsh, po a kanë lanë votën për ata që kanë dashtë ata vetë me votu dhe me themelu me formua gjeverin e vetë.
Duke ju falenderuar për këtë intervist, desha të ju pysë si qëndron sot situata kishës katolike në Malit të Zi?
Po, një pyetje me vend, me gjithë se nuk janë dashën në hierarkin kishtare që me dhanë është një koment adekvat, me gjithë atë jam këtu tash 26 vjetë, dhe lejë vetit me thanë se shumë gjana kanë me ndryshua pra më mërmenja, vetë Vatikani shkon mërmra pa politike në cila nëllën botë, vetë fakti që nuk është ma një gjeverie për bashkë prej dy republikave, nëmër një nështë është me cekë se ma nuk kam egzistu as konferenca për bashkë, cila ka kënë diri sot, spakut bërë ma lizi, nuk kam e ma pjesë në të kështu që edhe shumë gjana tjera, si është pra institucioni, mrena institucionit i Karitasit, nuk kanë me pas ma të menoj unë, bërëm këtë karakteristikën me për bashkë, për do më thanë kanë me vëprua kështu mrena Malit të Zi, se sa qënë pesh kisha, këtu unë mënoj që është mirë të ilustrohet me vetë faktin që për shembull dhe dimë se udhëheqësit e Malit të Zi para referendumit njëri mas tjetrit ka kente papa dhe dashtë pa dashtë menimi papës të qëndrimi papës të opinioni papës ka kënë dhe më thani gjatë cilë në kape shumë shumë në kontarin e tynet me ditë se që ka papa. Menon edhe papa në dimë se ka thënë pra atë menimin e vetë e vlefëson dhe do të e vlesojnë vullnetin e popullit, vullnetin e popullit së u dëshmo ka mujtë me kene dhe kërit nërëshet, ashtu dhe kinë regu, pra e kinë vlesua dhe të pra unë thëmë shumë gjana të ashkan me ndryshua, gjithë ka të veprua të ashkan me vepruar në nivelin e Malit Zi.
Une ju falenderoj, e juroj punë të mbar ju dhe si vëzërve tuaj Franceskan.
Faleminderit Don David dhe një herë të përshëndet gjithë dëgjuesit, të cilët në këtë moment janë me ne, u dëshrua edhe tu i përshëndet me përshëndetjen e Francesco të dëshuar pra paqë, le hir, paqë, qetësi, çdo të mirë prej sotit.
Ashtu si bashkësia ndërkombëtare, edhe Kosova ka përshëndetur shkëputjen e malit të zi nga Serbia. Me hollësisht mbi lajmet shoqërore e kishtare nga Kosova të ndjekim shërbimin e Rabie Ibret nga Prishtina.
Jugoslavia shpërbëhet përfundimisht, u konfirmua zyrtarisht këputja halkës e fundit Unioni Serbi-Malizi. Mbase vota shqiptare në këtë vend vullosi po në përcaktuese të referendumit për pavarësinë e tij. Motivimi perspektiva më e mirë. Edhe Kosova e ka mirëpritur pavarësinë e Malit të Zi. Faktorët institucionale politik bashkë me përgëzimet e tyre kanë shpreh gatishmërinë për fqinjësi të mirë. Por kjo nuk ndërlidhet me çështjen e Kosovës, kanë thënë ata. Sipas kryetarit Fatmir Sejdiu, Kosova tashmë është në rrugtimin e saj specifik. Dje në Prishtinë, ambasadori Uizneri, dërguar amerikan për çështjen e statusit të Kosovës, tha se statusi zgjidhet këtë vit, por ka ende shumë punë për të bërë. Ai porositi që të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me pakicat, si liria e lëvizjes, pronat, pajtimi ndërretnik, mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare. Pikrisht kjo e fundit ishte edhe tema e takimit e sotëm në Vjenë midis delegacionit të Prishtinës dhe Beogradit me zëvendës ndërmjetësin ndërkombëtar Albert Rohan. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit Kol Berisha ka qëndruar për vizitë zyrtare në Amerikë, në New York, Washington e shtete tjera dhe është takuar me personalitete më ndikim dhe miq të Kosovës. Ai ka takuar dhe komunitetin shqiptar, të cilin e ka falendëruar për sensibilizimin e çështjes së Kosovës, angazhimin dhe ndihmën e tyre dhe në popullit të saj. Në takimin me shqiptarët në Detroit ka marrë pjesë edhe arqipeshkvi Tivarit dhe administrator apostolik i përkohshëm i Kosovës, Imzot Zevgashi, Don Anton Këqira, famullitari kishës Shenpalin e Detroit, imami Shuib Gërgurin nga qendra islame e Detroitit dhe doktor Don Ljush Gjergji, vikari përgjithshëm i peshkvisë së Kosovës, thuhet në komunikatën e kuvendit. Edhe dy informacione në Universitetin e Prishtinës me qëllim të tejkalimit të shumë problemeve, sot u mbajtën në zgjedhjet e përgjithshme, rezultatet shpallën nesër. Ndërsa në fundjavën e kaluar në Pallatin e Rinis u hap panairi 8 i librit Prishtina 2006. Duke vlerësuar këtë ngjarje të madhe kulturore, kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se libri si dije dhe kulturë është burimi më i sigurt për kultivimin e një kombi të kulturuar. Në panajir janë prezentuar 110 shtepi botuese nga mbar hapësira shqiptare dhe diaspora. Panajiri mbyllet me 24 maj.
Përcaktimi i kufive izraelito-palestinez, plani për boshatisin e qendrave të banuara nga kolonet hebrene, territoret e pushtuara, dhe çështja bërthamore iraniane ishin në qendër të takimit ndërmjet kryeministit izraelit Olmert dhe prezidentit amerikan Bush. Ndërkaq, kryeministri palestinez Hanje deklaroi se Hamasi është i gatshëm të ofrojë një armë pushim nëse Izraeli tërhiqet në kufit e 1967-s.
Shpërthimi i një bombe kundër një patrulle policie në Bagdad shkaktoi 5 të vdekur. Ndërsa në verit kryeqytetit një grup i armatosur vrau 3 punëtor. Megjithëse situata në vend nuk është e qetë, kryeministri Al-Maliki deklaroi se trupat e huaja do të fillojnë të largohen nga Iraku, duke u nisur nga muaji i ardhshëm.
Një mjek, dy infermier dhe një shofer mbetën të vrarë në juglinjët e Kabulit nga një bombe talibanëve. Burimet lokale njoftojnë se nga fillimi i sulmeve të ekstremistëve të javën e kaluare deri tani ka patur rreth 300 të vrarë nga talibanët, civilët dhe ushtarët ndërkombëtar.
Ministri i Brendshëm egjiptian doli sot me një deklaratë në të cilën thuhet se kamikazët që më 24 prillin e kaluar vranë 23 vetë ishin stërvitur nga terroristët palestinezë në rripin e Gazës.
Dy avion luftarak, njëri grek dhe tjetri turk, u përplasin me njëri tjetrin ndërsa fluturonin mbi ishullin grek Karpatos. Autoritetet turke njoftuan se njëri nga dy pilotët turq është gjallë dhe është shpëtuar nga një anije panameze. Aksidenti ndodhi pas dhunimit të zonës ajrore greke nga ana e aeroplanit turk.
Vëmendje më të madhe ndaj zhvillimeve në Iran. Kjo ishte ftesa që kancelarja Merkel i drejtoi presidentit kinez Xi Jinping dhe kryeministrit Wen Jiabao gjatë qëndrimit të saj në vendin e madh aziatik. Në takimet e saj, kancelaria gjermane Merkel prekua dhe temën e cenzurës të internetit si dhe respektimin e të drejtave njerëzore.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ja kushtoi paraditën e djeshme qytetit të Shkodrës. Ndërmjet Shkodrës dhe Koplikut do të ngrihet parku i ri industrial që do të ndikojë në uljen e papunësisë në këtë rreth, tha kryeministri Berisha. Kjo është vizita e parë e kryeministrit të Shqipërisë Berishën në këtë qytet që pas fitores në zgjedhjet e Korrikut të 2005-s.